Kad Māris Runguls uzrakstīja vēsturisko detektīvu stāstu Lapsu Kalniņa mīklas, viņš viegli atrada savu izdevēju un redaktori dzējnieci Inesi Zanderi, kas vakar okupācijas muzejā sanākušos izvedāja pa Latvijas meža brāļu labirintiem stāstu par cīņu, kaujām un pretošanos Latvijā pēc 1945. gada 8. maija, kad cilvēce itin kā bija noslēgusi rēķinus ar Otro pasaules karu.
Es jūs visus sveicu kopīgajos svētkos piemiņas dienā, kura mums liecina, ka jau mums tik daudziem gadiem Otrais pasaules karš ir beidzies. Bet šodien gan jaunajiem lasītājiem, skolas vecuma lasītājiem, gan, protams, tiem, kas par karu paši zina ļoti daudz un arī par to, kad viņš īsti beidzās un vai beidzās, 8. maijā mēs gribam jums pastāstīt par kādu grāmatu, kas veltīta tieši tiem notikumiem, kuru dēļ es tā runāju, ka it kā beidzās un it kā tomēr nebeidzās.
Dzenietis Sinis Zanders tēvs, 50. Gadu sākumā, lauku skolotājs būdams, ilgi pirms meitas piedzimšanas dzīvojas partizānu un viņu pretinieku tūlumā. To viņai krietni vēlāk draudīgi atgādinājas kāds citīgs čekists.
Es ļoti spēcīgi sajūtu to, ka notikumi, kuri nav notikuši ar mani, un kas ir notikuši vēl pirms es piedzimu, var ļoti tieši attiekties uz mani. Tāpēc man bija ārkārtīgi liels prieks, kad Māris Runguls parādīja man savas grāmatas manuskriptu, jo man likās, ka tas ir mūsu goda pienākums un liela interese izdot šo grāmatu, jo latviešu bērniem nevienas grāmatas par nacionālajiem partizāniem, šeit es domāju, tā ir tos grāmatu, ne jau skolas mācību grāmatu, ja? Nav. Un šī tā tad ir pirmā grāmata latviešu bērnu literatūrā, kas stāsta par nacionālajiem partizāņiem viņu cīņām.
Māra Runguļa stāstam Lapsu Kalniņa noslēpumu pievienots arī neliels vēsturnieka Ingmāra Turčīnska pēcvārds par Latvijas nacionālo partizāņu karu notikumiem. Vakar Ingmārs parādītos fotogrāfijās.
Lai cik tas pārsteidzoši nebūtu, viņi bija partizāni, kas slēpās un kam bija jādzīvo slēpa no okupācijas režīma, bet tajā pat laikā viņi arī diezgan daudz fotografējās un tiešām saglabājušās unikālas fotogrāfijas par viņu dzīvi, viņu ikdienas dzīvi. Vispirms iesākot ar skaitļiem. Partizānu karš ilga no 44. Gada. Rudens, kad ienāca sarkana armija otrais Latvijā, reokupēja Latvijas teritoriju līdz pat 56. Gada beigām, 57. Gada sākumam, kad legalizējās pēdējie mežabrāļi. Un kopumā šai cīņā pēc čekas dokumentiem ir piedalījušies gan kā bruņoti partizāni, gan bruņoti nelegālisti, apmēram 12,5 tūkstoši cilvēku. Nu, šī man bildi patīk, tāpēc, ka viņi ir nofotografējušies 50. Gada pavasarī cēsu apriņķī pie Latvijas karoga. Nu, tas, principā, ir atliekas no visām grupām, apkārtējām viņu pieci vīri, nu, vēl vairākas sievietes, tur fotogrāfijā nav redzams. Un, ja paskatās viņu tos likteņus, piemēram, tas augšējā rindā, kreisajā pusē, tas ir krits dažas dienas pēc fotografēšanās. Vidū sēž šauteni rokā, tas ir nošāvies 52. Gadā, lai nekristu gūstā. Pārējie divi sagūstīti 53. Gadā un viens ir iznācis no meža, legalizējies tikai 57. Gada maijā. Faktiski tie cilvēki, kas iegāja mežā pēc deportācijām 49. Gada. It kā bija mierīgi zemnieki, iegājuši mežā, izbēguši no deportācijas, bet visiem viņiem ir ieroči īstenībā bijuši paslēpti kaut kur mājās. Un tagad par dzīvi mežā, jo partizānam nav māju, kur dzīvot, viņš visu laiku ir mežā. Zem klājas debesis, labākā gadījumā teltīs, ziemā bunkuros. Nu, tik vien mantas arī viņam ir cik uz muguras salikt visiem, ierodas rokā, vairāk mantu partizānam nav. Šeit ir kaut kur atbalstītāji no mājām atnesuši pārtiku, kaut ko paēst, kaut kādu putru, kaut kas. Tā ir cēsu puse. Vidū tas, kas no kānas ēda ar karotu piesputru, tas ir Pēteris Tirzīs. Viņš bija jauns puika, viņu sagūstīja 52. Gadā. Pie viņa atrada vairākas vēstules un raksta atpazīšanai, viņam liek rakstīt autobiogrāfiju. Un viņš autobiogrāfijā raksta: es latviešu nacionālais partizāns Pēteris Tirzītis no 44. Gada rudens dzīvoju mežā un cīnījos pret padomju varu, tik cik bija manos spēkos. Šāvu miliķus, čekistus, komunistus un tā arī viņš tiešām raksta.
Mākslinieka Rēņa Pētersona ilustrācijas Lapsu Kalniņa noslēpumiem uzbur Kurzemes meža noskaņas. Ilustrācijās vērojam arī fotogrāfija ietekme. Visvairāk ilustrāciju veido meža tēlu.
Droši vien pirmkārt, tāpēc, ka tas mežs ir tā pasaule, kurā notiek tā stāsta darbība, gan sižeta līmenī, kur tie puikas darbojas, gan arī tas stāstīts par to, kas tie mežā ir noticis. Un viņš arī kaut kā rūt idejas, ka arī savalkās arī to emocionālo stāvokli, kas bija tiem cilvēkiem un arī to situāciju, ka tas mežs dzīvo pats par sevi un esmu iekšā tajā visā.
Māra Runguļa stāsta Lapsu kalniņa noslēpumu darbība risinās padomu laikā 1961. Gadā Kurzemē, kad Liepājas puikas, kas pavasara brīvdienas pavada laukmājās, kļūst par detektīviem, nejauši atklājot senu un noslēpumainu purva salas bunkuru. Kāpēc šo maz zināmo un traģisko Latvijas laiku Māris Rungulis izvēlējies rakstīt tieši jaunajiem lasītājiem?
Es adresātu tā kā jūtu, ka man tās adresātas ir pusaudži un jaunieši. Bet ne tāpēc. Man jau liekas, ka pieaugušie ir daudz varbūt patstāvīgāk, viņiem varbūt ir lielākas iespējas pašiem tos materiālus atrast. Jo viens no arī impulsiem bija tāds, ka es pirms rakstīšanas pētīju tādas pieejamās vēstures grāmatas. Dažādi izdevniecība vēstures grāmatas pētīja, kas ir par šo tematu, konkrēti par nacionāliem partizāniem runāts. Un lielākoties tās grāmatās ir ļoti maz, vai tur ir runāts pa vispār par tādām Eiropas pretošanās kustībām vai par Baltijas tautu pretošanās kustībām, kur tur aizņem jau vidusskolniekiem brīžām vēstures grāmatās tikai kādu vienu lapus. Nu, es saprotu, ja tajā ļoti iedziļinās un ja pēc tam pats rokas tālāk, tad no tā var kaut ko uzzināt. Bet šeit tas faktu materiāls, ar kur es saskāros, ir tik ļoti daudz interesanti notikumi ir. Tiešām tādas, kuras nav jāaizdomā, kur patiski notikuši. Un kas varētu arī tādu iekšēju vajadzību radīt, lai pats meklētu tālāk. Un lai par to uzzinātu, es saku, jo tiešām tas lielākais jautājums bija tas pirmais, kur es arī sev jautāju un gribēju atbildēt, kāpēc it kā miera laikā 10 000 cilvēku dzīvoja mežā. Un tie nebija tikai pamukušie armīnieki, kur tur bija palikuši pāri no Kurzemes katla, tie nebija tādi, kur bija karojuši pret padomju varu, tie bija ļoti daudz lauku inteliģents pārstāvi, kur dzīvoja mežā. Un kāpēc? Kāpēc tas tā notika? Man vienkārši gribēju šo izskaidrot populāri un tieši bērniem, kuriem faktiski ir jāzina vēsturi.
Savai auditorijai paliek uzticīgi.
Mani ir tāda sajūta, ka es jūtu adresāt vairāk. Kaut gan vēlāk, ka tā grāmata iznāca un ar tādām bildēm. Tā grāmata ir noteikti lasām arī pieaugušiem, jo tā realitāte ļoti nopietna. Man tikai tam adresātam piespēlējot varbūt konkrētā gadījumā tā detektīva intriga varbūt ir spēcīgāka. Tur tie divi galvenie varoņi, kas meklē un atrod un daudz ko uzzina, ka tie ir tādi 11-gadīgi zēni. To es atkal iedomājos, ka es tajā laikā varbūt varēs uzzināt vairāk.
Māris Runguls šodien Liepājā jauno darbu prezentēs kopā ar dzēnieci Inesi Zanderi, kādreizējo Īles partizānu sakarnieci Birutu Rodoviču, kā arī rakstnieku Modri Zihmani, beidzamo no izdzīvojušajiem Īles bunkuru partizāniem.